Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 3-yanvar, shanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz xotbir sinu yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda esa kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrivand FM 87.8 to'lqinida tinglasangiz bo'ladi. Bugun Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreyani yangi sanksiyalar bilan jazoladi. Hukumat dag'dag'asiga qaramasdan ozodlikning Bakudagi muxbirlari ishini davom ettiradi.
Россия вперёд, она победит всегда.
Страна катится в пропасть, эти ощущения есть. Поэтому я и говорю о том, что и мы будем способствовать, что на улице будут выходить люди.
Rossiyada moliyaviy ahvol tang, aholi orasida esa vatanparvarlik hissi kuchaygan.
Bu saylovlarni men ko'pincha eshitib o'rganib qolganman. Saylovlar hech vaqtda keladi, o'sha kerak bo'lsa, haligi tashqaridan kelgan nazoratchilar ham hammasi bir yoqadan boshqarib, o'sha tepadan tayinlangan odamlar o'tadi.
Tojikistonda fevral oyida parlamentga saylovlar o'tadi, Xo'jandan muxbirimiz xabar beradi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Qo'shma Shtatlar nazarida Falastin ma'muriyati xalqaro jinoiy sudga kirish uchun ariza topshirib, o'z mustaqil davlatini yaratish yo'lida olg'a qadam tashlayotgani yo'q. Falastin bu xalqaro idoraga qo'shilsa, Isroilni harbiy jinoyatlarda ayblab chiqishi mumkin bo'ladi.
This is a very significant step to seek justice through a legal option and it is an option that we are seeking.
Falastinning BMTdagi elchisi Riyod Mansurning aytishicha, xalqaro sudga a'zolik adolat qaror topishi uchun muhim. Bosqinchi davlat Isroil tomonidan o'ldirilgan insonlar uchun adolat talab qilyapmiz, dedi Mansur. Hafta boshida BMT xavfsizlik kengashi 3 yilda Falastin davlatini barpo etish, Isroildan 1967-yilda bosib olingan yerlarni tark etishni talab qiluvchi rezolyutsiyani rad etgan edi. Shundan keyin Falastin rahbari Mahmud Abbos xalqaro jinoiy sudga qo'shilish uchun hujjat yo'lladi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bunga qarshi chora bilan chiqishini, Isroil askarlarini himoya qilish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishini aytyapti. Erdan daryosining g'arbiy sohilida juma kuni yahudiylar Amerika diplomatlari ketayotgan avtomobillar karvonini toshbo'ron qildi. Diplomatlar Falastin qishloq xo'jaligiga yetkazilgan ziyonni tergov qilish uchun safar qilayotgan edi, Davlat departamenti voqeadan tashvishda. Isroil hukumati buni tasdiqlayapti. Davlat departamenti so'zlovchisi Jeff Ratke Amerika diplomatlarining xavfsizligi nihoyatda muhim deya eslatadi. Hujum yahudiylar mahallasining yaqinida ro'y berdi. Amerika rasmiylari falastinliklar ekkan zaytun daraxti bog'ini ko'zdan kechirish uchun borgan, bog'dagi daraxtlar yahudiylar tomonidan qo'porib tashlangani da'vo qilinyapti.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon yangiliklari. Ozarbayjonda hukumat bosimi va do'q-po'pisasiga qaramasdan Ozodlik radiosi Bakudagi ishini davom ettiradi, deydi xizmatning rahbari.
Radio qarshi bosh berganlar tamomila qonunsiz bir harakatlardir va bu harakatlari Ozarbayjon prokurorlarining nimoyandalari yo'l berir. Yana hodisalarning
Kenan Aliyev Amerika ovozi bilan suhbatda radio ishida qiyinchiliklar serob ekanini tan oldi. Ozarbayjon ichki ishlar xizmati o'tgan hafta ozodlikning idorasini tintuv qilib yopdi, xodimlarni esa so'roq qilgan edi. Kenan Aliyevning so'zlariga qaraganda bu voqea Ozarbayjon qonunlariga mutlaqo ziddir. Rasmiy Boku hozircha bu borada jim.
Bizim vakillar bu talab edəndəki baş verənlərin səbəbini izah izah eləsinlər. Rəsmilər hər hansı bir sənəd.
Advokatlarımız hökumətdən izah tələb qılıyıbdı, dedi Aliyev. Muxbirlər, advokatlar kelməsidanoq soroq qilingan, bu isə qonunlarga zid. Ayrim jurnalistlar uyidan tutib olib ketilgan, ba'zilariga tahdidlar qilingan. Og'ir sharoitga qaramasdan Bakudagi muxbirlar ishini uyidan turib ishini davom ettiradi, deydi Ozodlikning Ozarbayjondagi idorasi rahbari. Amerika Davlat Departamenti Ozarbayjon hukumatini inson huquqlari va matbuot erkinligini e'zozlashga da'vat etyapti. Amerika Shimoliy Koreyani yangi sanksiyalar bilan jazoladi. Kommunistik davlat AQShdagi Sony kinokompaniyasiga hakerlik hujumlari uchun shunday jazoga loyiq ko'rildi.
It was an act of cyber vandalism that was very costly, very expensive. We take it very seriously. We will respond proportionally, as I said.
Prezident Barak Obama juma kuni sanksiyalarni ma'qullovchi farmonni imzoladi. Sanksiyalar 3 tashkilot va 10 rasmiyni nishonga oladi. Gap ilmiy tadqiqot idoralari, razvedka va savdo organlari haqida ketyapti. Yangi jazo choralari bu shaxslar va tashkilotlarning Amerika moliya tizimidan foydalanishini man qiladi. Amerika fuqarolarining Shimoliy Koreya bilan har qanday aloqasini taqiqlaydi. Rasmiy Pxenyan jahonda eng ko'p sanksiyalar joriy etilgan rejimdir. Avvalgi jazolar kommunistik davlatning yadroviy dasturi bilan bog'liq.
As we get to lower and lower numbers, which I'm confident we will do relatively early in 2015, we will see the numbers go down and down.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ebolaga qarshi kurash bo'yicha mas'ul vakili, xizmat muddati tugayotgan Anthony Banbury fikricha, kasallik bilan bog'liq tanazzul shu yil barham topishi mumkin.
It's going to be extremely hard for us to bring it down to zero, but that is what we will do. That is the only acceptable.
Sentyabrda lavozimiga tayinlangan rasmiy qilingan ishlar yuzasidan juma kuni hisobot berdi. Salmoqli yutuqlar qo'lga kiritildi, lekin virus hali batamom yengilgani yo'q, deydi u. Birorta bemor qolmagan kun yengil nafas olishimiz mumkin, deydi BMT rasmiysi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti missiyasi endi ish boshlaganida Ebola 2015-yil yanvarigacha 1.5 million odamga yuqishi bashorat qilingan edi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisob-kitobiga qaraganda esa hozir bemorlar soni 20206 nafar. Xavfli virus 7900dan oshiq insonni hayotdan olib ketdi. Bugundan e'tiboran BMTning Ebola bilan kurash bo'yicha missiyasini gumanitar yordam sohasida uzoq yillik tajribasi bor Ismoil Old Sheikh Ahmad boshqaradi. Ebola eslatib o'tamiz, asosan Sierra-Leone, Liberiya va Gvineyada tarqaldi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtonda ertalab soat 10dan 8 daqiqa o'tyapti. Dasturimiz davom etadi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Xabarlarimiz bilan internetda ham tanishing. Manzilimiz amerikaovoz.org. Eshitishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Moliyaviy tanglikka qaramasdan Rossiya ahli ko'tarinki kayfiyatda, vatanparvarlik hissi kuchaygan. Fevralda Tojikistonda parlamentga saylovlar o'tadi. Xo'jandan tahlil. Yuzlab suriyalik qochqinlar Yevropadan panoh istayapti. Amerikaning NASA fazo tadqiqotlari agentligi yangi raketani muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazdi. Shu to'lqinda qoling. Rossiya iqtisodiyoti 2015-yilda og'ir kechishi haqiqatga qanchalik yaqin bo'lmasin, ko'plab rossiyaliklar yangi yilni quvonch va umid bilan kutib oldi. Rubl qadrsizlanishi va neft narxining tushishi moddiy odamlar farovonligiga salbiy ta'sir qilishi kutilyapti. Ammo xalq orasida vatanparvarlik hissi yuqori. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Yangi yil kechasi Moskvadagi qizil maydon osmonini yoritgan mushaklar Rossiyaning kelajagiga bo'lgan umidni ham ifodaladi. Rossiya uchun eng ijobiy, eng yaxshi tilaklarni tilaymiz. u g'olib chiqadi. Rossiya har doim eng kuchli, eng zo'r bo'lgan. Yashasin Rossiya, deydi maydonga chiqqan moskvaliklardan biri.
Hurra, Rossiya vperyod!
Ammo g'arb sanksiyalari va neft narxining keskin tushishi bu yil mamlakat iqtisodiyotida pasayishga olib kelishi kutilyapti. Rubl qiymati so'nggi paytlarda qariyb 50% ga kamaygan. Bundan oddiy fuqarolar xavotirda.
Я каждый день смотрела на курс, хотя как бы для меня это не актуально, но мне
Har kuni valyuta ayirboshlash narxiga qarayman. Bu narxlarning doim o'sib yoki tushib turishi menga qiziq tuyulgan. Ammo hayotimga hech qanday ta'siri yo'q, chunki hech narsang bo'lmagandan keyin nimani ham yutqazarding, deydi Yelena ismli fuqaro. Hatto prezident Vladimir Putin ham qiyinchiliklar yuz berishi mumkinligidan ogohlantirdi.
В наступающем году нам вместе предстоит решить немало задач. И год будет таким.
Келесі ел көпләп муаммаларыны бірге хал қылышымызге тоғыры келады. Оның қандай болышы өзімізге бағылық. Хар біріміз қандай харакат қылсек, нәтиже шүнчалік самарали ва бұниоткар болады. Бұндан башқа чара йоқ, дейді Россия рахбары. Putin muammolarni tez orada hal qilishga va'da berayotgan bo'lsa-da, muxolif guruhlar kelajakning yanada mavhumligidan so'z ochmoqda.
Что уже вот скоро конец и страна катится в пропасть, эти ощущения есть. Поэтому я и говорю о том, что
tamom bo'lishiga oz qoldi. Mamlakat qulash arafasida turibdi. Menga shunday tuyulyapti. Shuning uchun odamlarni ko'chalarga chiqib, vaziyatni o'zgartirishni talab qilishga chaqiraman. Bunga o'z hissamizni qo'shishimiz kerak. Shuning uchun 2015-yil juda muhim yil. U tarixiy yil bo'lishi mumkin, deydi sobiq bosh vazir. Hozirda muxolifat yetakchisi Mikhail Kasyanov. Rasmiylar tegishli choralar ko'rilishi natijasida iqtisodiy talofatlarning oldi olinishi mumkinligini ta'kidlamoqda.
Любое даже самое минимальное локальное улучшение в рамках общей политики способно
Har qanday ijobiy o'zgarish arzimas darajada bo'lsa ham, bozorni yaxshilash imkoniyatiga ega. Masalan, Yevropa sanksiyalari uzaytirilishi uchun ovozga qo'yiladi. Agar jazo choralarining kuchaytirilishiga biror asos ko'rilmasa, bu holatda ijobiy natijalarni qo'lga kiritamiz, deydi tashqi valyuta va moliya bozori bo'yicha mas'ul Sergey Romanchuk. So'nggi ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, Putinning xalq orasidagi obro'si hanuz baland. 70-80% atrofida. Suv va elektr tanqisligiga qaramay o'tgan yili Ukrainadan tortib olingan Qrim yarimorolida yashovchi rusiy zabon aholi ham prezidentni qo'llab-quvvatlamoqda. Biz bugun yangi yilni shu yerliklar bilan nishonlash va Putinni ko'rish uchun maydonga keldik. Ular chiroqlarni o'chirib qo'yishga va'da berishgan, lekin prezidentni ko'rishni juda ham xohlaymiz. Shuning uchun keldik. Birlik va shahardagi kayfiyatni his qilish uchun, deydi Moskvada yangi yilni nishonlayotgan Sevastopollik ayol. Qrimning qo'shib olinishi hamda Moskvaning sharqiy Ukrainadagi bo'lginchilarni qo'llab-quvvatlashi xalqaro hamjamiyat noroziligiga sabab bo'ldi va bundan Rossiya iqtisodiyoti zarar ko'rmoqda. Ayrimlar sabr qilish kerak degan fikrda.
Мы привыкли относиться ко всему более оптимистично, потому что, ну, если не
Nima bo'lishidan qat'iy nazar umidvor bo'lishga o'rganganmiz, chunki agar kulmasangiz jinni bo'lib qolishingiz mumkin, deydi talaba qiz Anastasiya.
Подари нам Санта президента нового в коробке НБУ.
Shahar ko'chalarida oddiy odamlar hayotida G'arb va Rossiya o'rtasidagi ziddiyatlarni payqash qiyin. Ammo mamlakat iqtisodiy ko'rsatkichlari pasayib borar ekan, bundan avvalo oddiy aholi aziyat chekishi aniq. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Mo'ymir saytida o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Mo'ymirdagi sahifasiga qo'shiling. Amerika ovozi Mo'ymirda.
Tojikistonda fevralda parlamentga saylovlar, parlamentga va viloyat, shahar va nohiyalar majlislariga deputatlar saylanadi. Vakillar majlisi uchun rasman ro'yxatdan o'tgan 8 partiya ishtirok etishi kutilyapti, lekin kuzatuvchilar nazarida bu partiyalarning aksariyati hukmron Xalq demokratik partiyasidan farq qilmaydi va asosiy o'rinlar ham ular orasida taqsimlanadi. Tojikistondagi jamoatchi hamkorimiz Ravshan Shams saylov haqida oddiy odamlarning fikrini tingladi.
Tojikistonda oliy hukumat organi parlament sayloviga 4 oy fursat qolgan bo'lsa-da, hali mamlakatda bu muhim siyosiy tadbirga tayyorgarlik deyarli sezilmaydi. Umumxalq saylovi va partiyaviy ro'yxat bilan Oliy Majlisning asosiy quyi palatasiga 63 deputat saylanadi. Muhim siyosiy ma'rakadagi asosiy raqobat ham quyi palata uchun kurashda bo'ladi. Partiyamizda tayyorgarlik ana shunga ketmoqda, deydi Sotsial demokratik partiyasi faoli Mukarram Po'latov. Uning aytishicha, adolatli saylovga ishonch katta bo'lmasa-da, har holda saylovda demokratik tamoyillar ko'zga tashlanadi. Oliy Majlisning yuqori palatasi Milliy Majlisga esa deputatlar saylab bo'lingan mahalliy majlislar vakillari tomonidan tayinlanadi. Dushanbelik Zola Abdikarim Boynazarov saylov haqida shunday fikrlaydi.
Hozir xalq menimcha hech kim xabari bo'lmasa kerak. Xususan men o'zim ham hozir eshityapman. Bu saylovlarni men ko'pincha eshitib o'rganib qolganman. Saylovlar hech vaqtda keladi o'sha kerak bo'lsa, hali tashqaridan kelgan nazoratchilar ham hammasi bir yoqadan boshqarib o'sha tepadan tayinlangan odamlar o'tadi. Xalqning ovozi hech ahamiyatsiz. Lekin buni saylov oldi kampaniyalarni uyushtirib, o'sha xalq bilan uchrashtirib, xalq o'zi haqiqiy orasidan o'sha sidqidildan o'sha saylaydigan odamlar ko'rsatgan nomzodlarni saylasa, balki o'sha xalqni qalbidan xalqni o'zini ishidan chiqqan odam yaxshi bo'lsa kerak hozirgi deputatlar.
Deydi partiyasi ziyoli Abdikarim. Hukumatga muxolif turgan demokratik partiya faoli jamiyatshunos Abdujabbor Yo'ldoshev ma'rakaga tayyorgarlik bo'lsa-da, saylovlar arafasida partiya orasida guruhbozlik zo'rayishini, g'alamislar borligini ta'kidlaydi.
Chiqilki mezonim dar hamma ma'rakoy intixoboti nazik shart agar hamin dar dohili hizbi mo haqiq guruhi paydo meshan ki yak mumligi ijod mikuna. Dar intixobi prezidenta ham hamkor shudagi bo'l.
Bilamizki, hamma saylov ma'rakalarida agar qarab chiqsangiz, partiyamiz orasida shunday guruhlar paydo bo'lishadiki, bir qiyinchiliklarni tug'dirishadi. Prezident saylovida ham shunday bo'lgan edi. Biz ular hukumat tomonidan oramizga kiritilgan shaxslar ekanini bilamiz. Ularning qo'llaridan ko'p ishlar kelishini ham tushunamiz. Lekin demokratiyaga umidimiz so'nmaydi, deydi demokratik partiya faoli. Tojikistonda saqlanib qolgan kommunistik partiya faoli Luqmoniddin Kamoliddinov bu borada juda qisqa javob qildi. Gapning rosti bu vaqtda o'ylab ham ko'rganim yo'q, deydi kommunist. Respublikadagi eng faol muxolif Islom uyg'onish partiyasining nohiyalardan biridagi rahbari Safar Mahmad Abdulloyev nomzodlarni allaqachon aniqlashganini aytadi.
Hozir hech guftanam o'tanam neki alhamdulillah baroy xotir majlisi namoyandagon va nomzod odamohay asta-sekin harakat qarosim. Hamma chiz vaziyat ma'lum ekna, sharoit. Chunki bisyor fishoro hamma tarafa shusoday oyda yami nomzod namondan dar intixobot yo shirkat nakardan ham xeli.
Hozir hech narsa deya olmayman. Ammo vakillar majlisiga nomzodimiz bor. Hamma narsani vaziyat, sharoit hal etadi. Chunki nomzodlar masalasida saylovda ishtirok etish ishida hamma taraflama tayyiqlar ko'payib ketgan. Lekin bir oydan keyin vaziyat umuman o'zgarib ketishi mumkin. Hech narsa deb bo'lmaydi. Ammo partiyamiz saylovga munosib ravishda tayyorlanmoqda. Ishimiz yomon emas, deydi Safar Mahmad. Tojik jamiyatshunosi Nabiyalloh Sunnati mamlakatdagi eng muhim siyosiy ma'rakadan xalq haligacha xabarsizligini ma'rifatning pastligidan deb biladi.
Tojikiston bahodir g'aflat hamin tendensiya murdagi vaho bo'ladiki nobasalunki intixobot hasiyonis hamisha darbari xalq bo'lsan.
Axir Tojikistonda g'aflat uyqusida yotishibdi. O'sha chinovniklar ham shundan manfaatdor. Aslida ular qanday bo'lmasin doimo xalq ichida bo'lishlari kerak. Bular esa saylovni ham spektaklga aylantirishmoqda. Bulardan hech ko'nglim to'lmaydi. Axir saylovga juda oz muddat qoldi. Xalq hech narsani bilmaydi. Hamma o'zi bilan o'zi ovora. Ma'rifatimiz, xalq siyosiy bilimi juda ham sayoz. Bunaqada saylov bo'lmaydi. Tayinlov bo'ladi, dedi jamiyatshunos Sunnati. Milliy oliygohning xalqaro diplomatiya fakulteti bitiruvchisi Rahimberdi Quvatovning fikricha, Tojikistonda siyosiy ahvol hozir yaxshi emas. Har xil maqsaddagi guruhlar ommaviy tadbirlardan o'z maqsadlarida foydalanishlari mumkin. Hukumatning hushyor turgani ma'qul.
Shaxsan afron ki nemixonami, masalan guruhoi ifrotgaro va guruhoi terroristi hastan, har yakda kush mekunan ki tinjamuni xuda ta'min kunan. Asosan ro'y o'romiy osudagi xalq xol misolda kush va xarj mediyatki.
Masalan shunday buzg'unchi terrorist guruhlar borki, har davlat harakat qiladiki tinch va osoyishtalikni saqlashga. Bo'lmasa bu guruhlar tinch turmaydi. Jurnalistlar ham yozaveradi. Demokratiya, ozodlik deb. Avval tinchlikni saqlash kerak. xalq bexabar bo'lsa, gazeta, televideniye bor, bir haftada qulog'iga quyib qo'yishadi. Ko'p ham ovoza qilish shart emas, sharoit yaxshi emas. Hukumatning hushyor turgani ma'qul, deydi bo'lajak tojik diplomati. Siz tojikistonlik ziyolilarning parlament saylovi haqidagi qarashlari bilan tanishdingiz. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 C-to'lqini 370-kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Italiyada qochqinlarga taalluqli qoidalar o'zgardi. Odam savdosi bilan shug'ullanuvchi guruhlar ham moslashib ulguryapti. Natijada Italiya sohillari yonida suriyalik qochoqlarga to'la tashlandiq kemalar soni ko'paygan. Shu hafta Italiya sohillari yonidagi ikki kemadan yuzlab qochqinlar qutqarib olindi. Chorshanba kuni rasmiylar 700 dan ziyod migrant ketayotgan bir kemani qaramog'iga olgan edi. Moldovada ro'yxatdan o'tgan kemada migrantlarning ko'pi suriyalik va kurd qochqinlari ekani aniqlandi. Juma kuni Sierra-Leone bayrog'i qadalgan boshqa bir kema xalos qilindi. U yoqilg'isi tugab dengizda sarson qolayotgan bo'lgan. Bortida chamasi 450 odam, jumladan ayollar va bolalar borligi aytiladi. Aksariyati suriyalik qochqinlar. Har ikki holatda ekipaj a'zolari odamlarni tashlab qochib, kema esa avtopilotda Italiya tomon suzib ketgan. Natijada Italiya sohil bo'yi qutqaruv xizmati yo'lovchilarni portga olib kelishga majbur bo'lyapti. Odam savdosi bilan mashg'ul guruhlarning yangi metodi bu. Ular shu yo'l bilan Italiyaning ochiq dengizda patrul xizmatini tugatish qaroriga moslashyapti. Avvallari ko'p sonli patrul qayiqlar ochiq dengizda zir aylanib kuzatuv olib borar edi. Odam savdosi bilan mashg'ul guruhlar esa qochqinlarni kichik qayiqlarga joylar, patrul ularni ertami kechmi payqar edi. Endi esa bunaqa patrul xizmati yo'q. Londonlik professor Jon Salt nazarida Italiya ko'rgan yangi chorani migrantlar ham, inson savdosi bilan shug'ullanuvchi guruhlar ham pisand qilmayapti.
By withdrawing as they have done from the Mare Nostrum operation, they're sending the message that you aren't going to be rescued, so don't come. That is a longer-term solution because there are already quite clearly people in the
Italiya bu operatsiyani tugatib, qochqinlarga kelib o'tirmang, baribir qutqarmaymiz demoqchi edi. Bu siyosat uzoq muddatda ish beradimi yo'qmi vaqt ko'rsatadi dedi professor. Italiya endi patrulni Yevropa ittifoqining Frontex nomli agentligiga yukladi. Bu idorada qochqinlar oqimini eplash uchun zaxira yetarli emas. Patrul qayiqlari soni ham kam. Odam savdosi bilan mashg'ul guruhlar noqonuniy migrantlarni katta pul evaziga Yevropaga yeltadi. Ular yangi qoidalarga tezda moslashib, kemalarni o'zini o'zi boshqarishga o'tkazyapti. Ekipaj a'zolari qochib qoladi-yu, qochoq to'la kemalar yo'lda davom etadi. Natijada jinoiy guruhlar kemalaridan ayrilyapti. Lekin professor Saltning aytishicha, bu kemalarning ko'pi eski. Shunisi ayonki, savdogarlar Turkiyadagi suriyalik qochqinlardan unumli foydalanyapti va ularni Yevropaga yeltishning yangi usulini qo'llayapti. Professor Saltning so'zlariga ko'ra, buning og'iri Yevropa janubidagi davlatlar, ayniqsa Italiya va Gretsiyaga tushyapti. Holbuki bu mamlakatlar shundoq ham Afrikadan oqib kelayotgan qochqinlar va iqtisodiy tanazzulni ko'tarishga majbur. Nasiba Tohir Washingtondan Amerika ovoz radiosi uchun. AQShning NASA fazo tadqiqotlari agentligi yangi raketani sinovdan o'tkazdi. Insonni eng olis manzillarga yetishni ko'zlaydigan bu raketa yerni aylanib chiqdi. NASA mutasaddilari bu missiyani astronavtlarni Marsga uchirishga qarata qo'yilgan muhim qadam deya ta'riflaydi. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
Клапандаги кичик муаммо ҳамда кучли шамол сабабли bir kun kechga qoldirilgan parvoz ertasiga amalga oshirildi. Delta 4 Heavy raketasi Floridadagi Kennedy markazidan samoga ko'tarildi. Ichida astronavtlari yo'q. Parvoz 4 soat va 24 daqiqa davom etdi. Raketa yer atrofida 2 marta aylanib, Tinch okeaniga sho'ng'idi. NASA fazoviy tadqiqotlar agentligining Orion dasturi menejeri Mark Geyerning bosh osmonda Snow muvaffaqiyatli yakunlandi.
It's a difficult mission.
Bu juda qiyin missiya edi. Puxta tayyorgarlik ko'rdik. Oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz ham murakkab, lekin Delta raketasi nuqsonsiz uchdi. Hamkasblarimni a'lo ish bilan tabriklayman, deydi u. Geyer deydiki, 1972-yilda uchirilgan Apollondan buyon bu insonni olis samoga xavfsiz eta oladigan birinchi sistema. O'zining uzaytirilgan orbitasi tufayli Orion kapsulasi yuqori zaryadli zarralarga to'la Van Allen halqasidan bemalol uchib o'ta oldi. Raketaning kosmik radiatsiyaga chidab berishi muhim edi. Missiya yakunlangach, kapsula tovush tezligidan qariyb 30 barobar tezroq uchib, yerga qaytdi. Bu jarayonda 2200 graduslik issiqlikka bardosh berishini ham muhandislar yaqindan kuzatdi. Orion Lockheed Martin kompaniyasi tomonidan qurilgan. Loyiha rahbari Michael Hoss deydiki, parvoz natijasida olingan ma'lumotlar asosida yangi dizayn ustida ish allaqachon boshlab yuborilgan.
There is an awful lot that is
Tadqiqotlar jadal suratda davom etyapti. Bugungi parvozdan o'rganadigan narsa ko'p. Ular asosida mukammal sistema yaratish maqsadimiz.
A big deal for us.
NASA'ga ko'ra, kelajakda Orion kapsulasi yanada qudratliroq Space Launch System raketasida fazoga uchiriladi. 2018-yilda kosmik kema oyni aylanishi, 2021-yilda esa astronavtlar bilan samoga ko'tarilishi kutilyapti. Jorj Putich, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Qo'shma Shtatlar nazarida Falastin ma'muriyati xalqaro jinoyat sudga kirish uchun ariza topshirib, o'z mustaqil davlatini yaratish yo'lida olg'a qadam tashlagani yo'q. Falastin bu xalqaro idoraga qo'shilsa, Isroilni harbiy jinoyatlarda ayblab chiqishi mumkin bo'ladi. Falastinning BMTdagi elchisi Riyod Mansurning so'zlariga ko'ra, xalqaro sudga a'zolik adolat qaror topishi uchun muhim. Bosqinchi davlat Isroil tomonidan o'ldirilgan insonlar uchun adolat talab qilyapmiz, dedi Riyod Mansur. Yordan daryosining g'arbiy sohilida juma kuni yahudiylar Amerika diplomatlari ketayotgan avtomobillar karvonini toshbo'ron qildi. Diplomatlar Falastin qishloq xo'jaligiga keltirilgan ziyonni tergov qilish uchun safar qilayotgan edi. Davlat departamenti voqeadan tashvishda. Isroil hukumati buni tasdiqladi. Davlat departamenti so'zlovchisi Jeff Ratke Amerika diplomatlarining xavfsizligi nihoyatda muhim ekanini eslatyapti. Hujum yahudiylar mahallasining yaqinida ro'y bergan. Amerika rasmiylari falastinliklar ekkan zaytun daraxti bog'ini ko'zdan kechirish uchun borgan, bog'dagi daraxtlar yahudiylar tomonidan qo'porib tashlangani da'vo qilinadi. Ozarbayjonda hukumat bosimi va do'q-po'pisasiga qaramasdan Ozodlik radiosi Bakudagi ishini davom ettiradi, deydi xizmatning rahbari. Kenan Aliyev Amerika ovozi bilan suhbatda radio ishida qiyinchiliklar serob ekanini aytadi. Ozarbayjon ichki ishlar xizmati o'tgan hafta Ozodlikning idorasini tintuv qilib yopgan, xodimlarini so'roq qilgan edi. Aliyevning aytishicha, bu voqea Ozarbayjon qonunlariga mutlaqo zid. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.